žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēlija lasījumu, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija, otrās nodaļas noslēgumā. Un Jāzeps un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja. Un Simeāns tos svētīja un sacīja Marijai, viņa mātei, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Israēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz siržu domas nāktu zināmas. Un tur bija viena praviete, Anna, Fanuēla meita no Ašera cilts. Tā bija ļoti veca, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi 7 gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne ap 84 gadiem. Tā nešķīrās no Dieva namā, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja to kungu, par to runādam uz visiem, kas Jeruzālemē gaidīja uz pestīšanu. Un visu pēc tā kunga bauslības izpildījuši, tie atgriezās uz Galileju, uz savu pilsētu Nācareti. Bet bērns auga un tappa stiprs garā, pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar viņu. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, ļauj arī mums līdz ar Simeānu un Annu sacīt, ka arī mūsu acis ir redzējušas pestīšanu. Dod, Kungs, mums tavs patiesības mieru, svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Tās dziesmas, ko mēs šodien dziedājām un vēl kādas dziedāsim. Nu, nezinu, cik daudzi no jums, bet es droši vien arī esmu viens no tiem, kurš kaut kādā savā ticības gājuma brīdī, tādā pašā iesākuma brīdī, cerībā, ka draudzi varētu kuplināt jaunāki cilvēki un arī tie, kas nāk, pat tad, ja viņi ir kupli, ka viņi varētu dziedāt, cerēdams, ka ja varētu izmainīt dziesmu. Nu, kur tad tādas veclaicīgas tie vārdi tādi? Nu, šodien ar pirmā dziesmā, nu, ja šai gadā šķirties mums, tad, nu, tagad, nu, kur tad mēs tādi, vēl kas nemaz tā šķirties no dzīvības un pasaules neesam nobrieduši, kur tad tādas dziesmas dziedāsim un vēl melodija ne tā? Pagājis ir kāds laiks, un tagad es stāvēšu starp tiem, kur, ja kāds gribēs kādu jaudu dziesmu, vai sacīsim tā, dziesmas var būt jaunas, bet, ja kāds teiks, ka atkal vajag jaunu grāmatu, tad es būšu tas, kurš cīnīsies pret to. Kaut gan pats ienākdams arī, es jau, jā, man liekas, ka es sāku kalpot, vai tik vēl arī nebija maz kaut kur vecās grāmatas. Bet es atceros, ka es sāku, ka mācītājs kalpot arī šajā draudzē vēl bija ar vecajām grāmatām, jā. Man tā likās, ka es tā diezgan krasu to lēmumu arī pieņēmu tā, ka, nu, citās draudzēs ir tā, ko tam mēs te tādi vienīgi ar veco un ar vēl veco druku kādreiz un ko tur un tā. Tā es izdarīju, jā, un neko nekomentēšu to, tā vajag, tādi mūsu kopbaznīca lēmums nemanējais. Un tomēr kaut kādā ziņā cerība, ka kaut kādas tādas izmaiņas, kaut kādas tādas laicīgas izmaiņas, nu varbūt visi sāksim ģērbties baltā, vai visi sāksim dziedāt džezu, jā. Un tam līdzīgas cerības ir tādas naivas. Varbūt viņas nav sliktas, es pa sevi nekādu tur ļaunumu vismaz neieraudzīju, ka, nu, gribēdams varbūt arī draudzes cienījamākai, vecākai paudzē likt kaut ko dziedāt, kas līdz šim nav mācīts, ja? Kas nebija no letnības, tas tā cerība, ka no tā kaut kas iznāks. Bet redz, tā kā Jēzus teica, tiem ir bauslība un pravieši, ja ar tiem nepietiks, tad arī miroņa augšām celšanās nepalīdzēs. Proti, pat tad, ja mums uz katru dievkalpojumu te sanāktu kādi 5 mirušie, ko es būtu sasaucis, jo Dieva gara spēks, Pat tad, mīļie, lai kā mums liktos, tad beidzot Dieva slava izietu pasaulē, nekas nemainīsies. Jēzus teica, tiem ir bauslība un pravieši, un ja tiem ar to nepietiek, tad nekādi brīnumi, nekādi tādi ārēji izgājieni, džeza mūzika, tērpi, frizūras, vēl ko mēs tikai mācītāji tērpi, ja? Neko neizmaina, mīļie. To var pateikt, ja kura no mūsu draudzes cienījamām kundzēm un kungiem, kas ir ilgākus gadus draudzē. To var apliecināt, ka nekādas ārīgas ārējas izmaiņas neizmainīs garu. Vispirms mainās Dievs, Dieva gars, piedošana, vispirms mainās cilvēka gars, Dieva gara iedarbībā. Un tad arī āriene, izskats, dziedāšana, varbūt var mainīties kā sekas, bet kā es teikšu, manā gadījumā sekas bija tādas, ka svētais gars pārliecināja neko nemainīt. Un pārliecinu joprojām, un man ir prieks dzirdēt, ka kāds no draudzes jaunākajiem, mūsu brālis Uģis kādreiz, kad es esmu tur aicinājis, varbūt trešdienās kāds jaunies dziesmas, ko, un vēl kādi no jaunākajiem ir teikuši, nē, dziedāsim tās pašas, kas ir dziedātas, ko mēs visi kopā mākam un dziedam. Arī es nesaku labas, vecas, jaunas dziesmas, es neko negribu teikt, kas ir labs, es tik saku tādā ziņā, ka mainīt formu cerībā, ka mainīsies saturs, ir naivi. Ja kāds cilvēks ir rupšs tvēselē iekšēji, ja viņš grib visus nosaukt par cūkām, tad tu ārien izmainot, uzvalkot viņam uzvalku, saķemējot, sataisot, iemācot viņam pieklājīgus vārdus. Viņš tik un tā sauc par cūkām, tikai pieklājīgi. Tādi mīļie ir mūsu atbildīgie cilvēki daudz kur. Kur cilvēks no dubļiem, no garīgas analfabētisma var ieiet par kaut ko atbildīgu, tad iemācīties smuku svešvārdus, iemācīties žestus, uzvilkt uzvalciņu vai dāmām kādu mirdzošu kleitu un kādu mirdzošu frizūru, bet dara tak to pašu. Kādēļ es to visu stāstu? Mēs esam Ziemassvētku sakarā nu jau atkal un atkal dzirdējuši, un vēl varbūt dzirdēsim par tiem austrumu gudriem Zvaigznes dienas sakarā, kā Kristus dzimšanu pasludina pārdabiski. Eņģels nāk pie Marijas, eņģels nāk pie Jāzepa, eņģels nāk pie ganiem, un mēs visu to redzam un saprotam, ka viņiem gan labi kaut kādā ziņā, ja, nu, kaut arī kūtī, kaut arī silē, kaut arī visnecilākais no visiem zīdainīšiem. Un tomēr eņģels ir pateicis viņiem ticības stiprināt. Es nemaz nejautāšu, pamaita galvu, kurš no jums ar eņģeli runājas. Ja? Pamaita galvu, kurš šajos Ziemassvētkos saņēma tādu pārdabisku vēstnesi, kas sat, ej uz Mežaparka baznīcu raudzīt, kas dzimis ir pasaulē, ja? Nav. Mēs neesam to saņēmuši, un tādēļ tik svētīgi ir šīs dienas lasījums par šiem diviem, it kā garām ejot pieminētajiem, bet tik ļoti, ļoti nozīmīgiem cilvēkiem, vecajiem cilvēkiem, dien vecu, nu ne pāri savā starpā, bet tā nu iznāk kā pāris, Simeāns, un praviete Anna. Simeāns un praviete Anna, šie divi stāv tajā pašā Lūkas otrajā nodaļā, kurā ir aprakstīti par Jēzus dzimšanu. Šie divi stāv kā cilvēki, kas nekādu pārdabisku eņģeļu vēsti nav saņēmuši. Viņi nav nekādā veidā kaut kā proti. Jāzeps un Marija ved mazo Jēzu, līdzīgi kā mēs šodien te redzējām, ved, lai izpildītu to, ko paredz tradīcijas, bauslības priekšraksti. Apgraizīšana 8 dienu vecumā, tas ir, ja mēs skaitam, piemēram, dzimšanas vakar 24. Tātad 1. Janvāris, Jēzus vārda diena, to tā kā būtu labi atcerēties, ja, ka 1. Janvāris baznīcas tradīcijā Jēzus vārda diena, 8 dienas no piedzimšanas. Apgraizīšana ir vārda došana, mēs to esam kristieši esam to noturējuši kā kristību, kristība ir vārda došanas brīdis, šobrīd tas tā simboliski, bet tikpat labi tieši šeit krustvecāks varēja izdomāt krustēvs kaut kādu citu vārdu un tāds tiktu kristīts, vārda došana cilvēkam. Cilvēks saņem mazais puisīts šodien, piemēram, saņēma Dieva trīsvienīgo vārdu, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, un pretī Dievs saņem viņu vārdu. Tagad Dievs uzlūkos viņu šādi. Tāda ir mūsu tā tradicionālā cauri laikmetiem, cauri gada tūkstošiem sargātā kārtība, kā mēs sabiedrību un saime savus mazos ievedam savā saimē. Un tā tad viņa aiziet uz templi, un tur pretī atrodās viens vecāks vīrs Simeāns un viena vecāka kundze Anna, kas tiek saukta par pravieti, ko tas nozīmē. Savā veidā tas nav tāds algots amats, bet savā ziņā tā ir tāda vecāka dāma, kuru, es domāju, viņai atbilstošai šodien būtu diakone. Bet varbūt pat vispār amats nē. Jebkur, ja tu ienāc draudzē un tev kāda vecāka māsa pasaka Dievu miers ar tevi, viņa ir darījusi to, ko darīja praviete Anna, tur būdama dievnamā, nešķīrās no Dieva namā, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ne ar kādiem tādiem īpašiem amatpienākumiem, bet ar gavēšanu un lūkšanu. Lūk divi cilvēki, kuriem nekas nav no eņģeļiem pasacīts. Lūk divi cilvēki, kuri tāpat kā tā laikmeta rakstu mācītāji un visa tauta, ir mācīti, piemēram, gaidīt Mesiju politiski. Atnāks Dieva sūtītais un beidzot uzcels mūsu republiku. Kuram mūsu tautā šodien negribētu šito teikumu dzirdēt. Un ja vēl paskaitam uz atpakaļ okupācijas gados, cik ātri kā tāda uguns liesma kūlas ugunsgrēkā varētu izplatīties baumas, ka Dievs grib latviešiem sūtīt vienu, kas ne tikai padzīs komunistus, bet uzcels labklājību vairāk kā Ulmaņa laikos. Ātri šāda ideja aiziet, lai arī mēs latvieši, protams, uzreiz sāku skeptiski, kā, kam tad nu mēs Dievam tā vajadzīgi būtu, un es domāju, mēs pat šādu, varbūt fantastisku ideju, mēs viņu noslēpētu vienkārši ar to, ka, nu, kam tad mēs tādi latvieši. Ne, es kādam mēs vajadzīgs nevis mana tauta, ja. Tādā ziņā varbūt pat es būtu priecīgāks, ja mums būtu kā jūdiem, kaut arī baumas un nepatiesība, bet vismaz mūsu tautai Dievs dos un neviens neapturēs, ja. Un tā, bez šaubīšanās, ka Dievs varētu tevi mazu ebreju tautiņu mazā zemītē, tur pie vidusjūras, ciltis patiesībā, ja, ka varētu izredzēt, nav diskusija. Protams, visam. Ja, tas ir tāds labs varbūt tāds pašapziņa. Bet Simeāns un Anna dzird šo visu. Dzird tā laikmeta teoloģisko prātojumus un pravietojumus, ka smāgi mums te okupācija iet, grūti Dievu pielūgt, nāks mēs. To arī viņam tā kā pretī runāja, kāpēc farizeji, rakstumācītāji vai tās teoloģiskās grupas, divi novirzieni, farizeji un saduķeji, ja? kāpēc viņi argumentē, kāpēc viņi oponē Jēzum, mēs tajās sarunās itin labi varam redzēt, ka tādu klaju skaļu nepatiesību no viņa puses Jēzus nekad nepasaka. Bet teoloģija, es tagad esmu pietiekami pastudējis, lai zinātu, arī man tāda teoloģija ir, Proti, teoloģija ļauj paturēt vadības grožus teologam. Ar jautājumiem Jēzum, tas ir viņš, Jēzus atbild patiesībā vienāt vai otrādi. Tie farizei, tie skolotie teologi izinterpretēs kā vajag. Nu, tā kā jurists, ja? Nu, tur nav tā, ka ir kaut kāda, nu, bet paga, es taču teicu, jā vai nē. Tamdēļ tā viņa diskusija ar Jēzu ir vairāk vai mazāk tāda, ka paturēt mums, To varu pār Jēzu, paturēt mums, redz, viņš tā kā, mēs jautājam par nodokļiem, viņš tur šitā, mēs jautājam par dievnam, viņš tur šitā, un tad attiecīgi, ja vajadzēs, nelietosim, a, ja vajadzēs, nu, līdzīgi kā mums politikā, katram skeletu skapī, ja vajadzēs, klusēsim, visi labi, visi svēti, a, ja vajadzēs, pēkšņi izrādās, ka tie, kas vakar bija labi, šodien pēkšņi izrādās ir velna kalpi. Nu, es runāju par to, ko mēs savās avīzēs reiz par reizēm redzam, un ko, kā es runājot ar politiķiem dzirdu, kas ir diezgan neizbēgami. Ja, ka tāda ir šobrīd mūsu tā politiskā kultūra, ka gan galu galā līdz pašai tādai publiskai augšai jau nemaz netiek, ja tev par tev kādus grēkus nezina, ar ko tad tu tur tā kā vari būt mazliet saistīts. Nu, līdzīgi arī, ja Jēzu jautāja, ja viņš kaut ko darīs pret viņiem, viņi varēs to kā argumentu izmantot, ja nē, nu, tik klaja zaimošana gluži nebija. Ilustratīvi es to stāstu, kādi bija mācītāji draudzēji. Un tad tur draudzēji ir divi šie vecie cilvēki, kuriem nav eņģeļu, un kur ir dziedādami tās pašas vecās dziesmas, lasīdami to pašu veco, vai pat nelasīdami, klausīdamies, Simeāns varbūt vēl kā vīrs noteikti ar lasību, bet Anna, iespējams, ka tikai klausējās, tāpēc arī kalpoja Dievam ar gavēšanu un lūkšanu, nevis ar vārdu, ja? Dzirdot to, uzklausot gan Simeānam, gan Annai, ja kurš normāls farizējs vai saduķais bija autoritāte, Vēl vairāk, ja kāds normāls rakstu mācītājs viņiem teica, ej, viņi gāja, jo zināja, ka tāds ir Dievam tīkams ceļš šis vīrs, jā, šis abāds. Un pēkšņi viņi satiek šo mazo zēnu, Un te ir tāda lieta, ko es aicinu, pārlasiet vēlreiz mājās. Tur ir divi, trīs panti, ko lasu, bet to nevajag tā, ka es pasaku, to vajag tā klusu sirdī paturot, kā Marija, sirdī paturot pārdomā. Proti, kāda ir šo divu veco cilvēku reakcija, kad viņi satiek Jēzu? Ļoti svarīgi to pamanīt. Šodien par Simeānu es daudz nerunāšu, tāpēc, ka tas paliek ārpus mums šīdien piedāvātā lasījuma. Piedošana to aizkavēšana, bet tā man viņš sākās ar to pantu, kur viņš tā kā neloģiski likās, tāpēc tā aizkavēja to sākumu. Bet tad pirms tam tas, ko es šodien nenolasu, ir par Simeānu. Šodien Simeānu vārdus, starp cik mēs dzirdējām arī introita lasījumā, proti tas, ko ieiet altārī, ko mācītājs nolas pašā sākumā. Lai nu tavs kalps, jā. Kungs, ieklausaties, veca cilvēka visu mūžu ticējis, pēkšņi viņš sastop Dieva spēku. Viņš zina, ar ko ir darīšana, nu es nezinu līdz galam, bet viņš zina, ka ja šim palūktu, visu varētu dabūt. Šeit ir vecāki vīri, ne tik veci vīri, jaunāki vīri. Tas uz jums vīriem klausīsimies. Un tagad tu nonāc kunga priekšā. Tu saproti, nezinu kā, pārdabiski, dabiski vai pētīdams rakstus vai kā, te nav teikt. Tu saproti, Jēzus ir tu. Lūk, kāda ir tava lūkšana. Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Par Simeānu mēs daudz nevaram pateikt, kaut gan minētu, pamājiet jūs, kas esiet vecāka gada gājuma brāļi. Vai jūs varētu iedomāties vismaz vienu, divas vajadzības, ko vajadzētu palūkt Dievam? Es domāju tā, no veselības un no attiecības sfēras, no ļoti taču katram gribētos. Nu, kaut ko, neviena lūguma, mīļa, neviena vajadzība. Kungs, nu, es varu aiziet mierā. Es esmu redzējis. Nu, un tad, kad tu redzēji, mēs jautāt, nu, bet pagā, bet labklājība, bet veselība, bet ilgs mūžs, vēl kaut... Ja tu esi Jēzu redzējis, tas viss ir mazsvarīgi. Saka šie divi vecie viedie cilvēki. Viņi neprasa sev, nu tad par maniem mazbērniem bišķi padomā, ja? Vai kaut kā tā. Nu, viss, kad es esmu redzējis šito. Kad Dievs ir apžēlojies, jo acīm redzot cilvēkam vecākos gados sevišķi tādam kā vecās derības, kurš ļoti pēta bauslību, tā sirdsapziņa ir atmodināta, viņa ir jūtīga. Un jo vecums nāk, jo vairāk es esmu dzirdējis pie vissvētākajām māsām vai brāļiem kādreiz teikumu, nu esmu jau grēkojis visu mūžu vai kaut ko tāds, kur es jauns cilvēks būdams to dzirdēdams, man likās jocīgi, nu es ar saviem grēkiem pērdamies jaunības kārdināšanām, bet kur tad tāds vecāks, kad es kādreiz māja apmeklējumā dzirdu šo teikumu? Tādēļ tavs kalps var aiziet mierā, saka Simeāns. Viņa visu mūžu trennētā un jūtīgi darītā sirdsapziņa, kur katrs vārds, katra doma var kļūt par apsūdzētāju, beidzot iegūst mieru. Pestītājs dzimis pasauli. Lūk, kādēļ kalps var aiziet mierā. Lūk, kādēļ Simeāns var neprasīt sev baltmaizes kukuļus un politisku atbalstu un vēl kaut ko. Jo viņš ir redzējis pestīšanu. Manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu un pievēršiet vēlreiz uzmanību. Viņš nav eņģeļus dzirdējis. Viņš ir lasījis to pašu veco, to pašu reizēm tik nesaprotamo veco derību. Lūdzis Dievu un uzklausījis. Un lūk kāda reakcija. Par Annu es gribētu teikt vēl dažas vārdas vairāk, ne tāpēc, ka es, bet tāpēc, ka mūsu evaņģēlists Lūka to apraksta. Anna 84 gadus vecumā. Pēc savas meitas dienām 7 gadus dzīvojusi, tātad bijusi jaunkundze, un tad aprecējusies 7 gadus nodzīvojusi laulībā. Vienalga, cik gados tas bija meitas dienas, es nezinu, kā jūdiem, kurā laikmetā tur skaitās. Tas droši vien būtu kāds nopietns vecums domāts vai no 18, 21 vai 16, kā es saku vēlreiz, kā kuro. Bet pieņemsim, tātad viņi ir 7 gadus padzīvojusi laulībā, tad vīrs ir nomiris. Tagad atraitni līdz pat 84 gadiem. Atraitne tajā laikā tas nozīmē, nu ja viņi visi augām dienām bija dievnamā, bet tas var nozīmēt droši vien arī zināmu mazturību, zināmu nabadzību. Nu pieņemsim, ka viņi turīgi atraitne atstāt, tas mums nav zināms. Tik un tā, būt atraitnē, tas ir tāds vienatnes ceļš. Nav nekas teikts, vai viņiem tajā 7 gadā laikā kādu bērni bija dzimuši vai kā, jau mēs redzam, viņa nešķīrās no dieva nama. nu, vai nu tie bērni bija izauguši, vai nu kā citādi, bet skaidrs ir, ka šai mātei, 84-gadīgai, šai atraitnei, kura tiešām gadu desmitiem pavadījusi savā veidā vienatnē, varbūt arī vientulībā, nu noteikti, kā gan citādi, kā ne vientulībā, kādas dienas stundas ir gājušas, viņa, kad sastop tā, kad nu, tai dievnamā, kur Jēzu panes viņam garām, viņa arī tai pašā stundā piegāja un slavēja to kungu. Par to runādam uz visiem, kas Jeruzālēmē gaidīja uz pestīšanu. Un viss. Un viss, mīļie. Septiņi gadi, nezinu, laimīgas, nē, bet laulības. Un pēc tam gadu desmiti atraitnības. Gadu desmiti, kur tu esi pa to Dieva namu staigājusi un, nu, nezinu, vai tev gluži visi tur tā cienīja un kā, ka tur kāda sieva nevis iet un pilda tos laicīgos pienākumus pie bērniem, naudiņas, vēl mājas tīrīšana, bet pavada visu laiku dievnamā. Es domāju, uz viņu tas skatiens bija, kā atceraties Martas un Marijas saruna, ja, ka Marija sēdēja tā kā pie Jēzus kājām, tā simbolis tā kā dievnamā un klausījās, tad, protams, viņas māsa Marta aizrāda, nu, ko tu te tērē laiku sēžot, tak jās, nu, kaut kas jāšaptējās, kaut kas jādarās. Un šī Anna neiet klāt un nesaka, redz, es iepazinu, redziet, es esmu tā, kura redz, Jēzus. Viņa piegāja un slavēja to kungu, neko sev neprasa. Piegāja un slavēja to kungu. Lūk no šiem diviem, lai ar to arī tad šodien aicinu noslēgt mūsu pārdomus. Bez pārdabiskās atklāsmes, kaut kādas tādas pieredzes līmeņa atklāsmes. Ar to, ka tu uzklausi uzmanību Dievu vārdu, ar to, ka tu pielūdz viņu, kā tu māki. Tev nav jālūdz kā citi, tev nav jāmeklē, kā citi to darīs. Ar to, līdzīgi kā Simeons un Anna, tu tiec pie tā, ka Jēzus ir pestītājs. Dievs tev to atklāja, ja tu pazemīgi saklausīs. Kā lai saklausa? Varbūt mazliet līdzīgi kā Simeons un Anna. Neraudzīsimies tikai uz savām vajadzībām. Viņas jaunībā ir vienādas, gribās dziedāt jaunas modīgas dziesmas, gribās varbūt pat dejot dievnamā, jo miegs nāk. Neraudzīsimies tikai uz savām vajadzībām arī vecumdienās, jo gan Simeonam, gan Annai noteikti bija kādas vajadzības, vēlmes, kaut kas, kas varētu atvieglot viņu dzīvi šeit virs zemes. Bet arī tur viņi neraudzījās uz savām vajadzībām, bet redzēja, kas ir Dieva plānā. Un tad, ja gadījumā tev ir kaut pat aizdomu ēna, ka Jēzus Kristus ir piedzīvojams šeit, draudzē, Dievgaldā, lūkšanā, kaut aizdomu ēna, tad pamēģini kaut uz vienu dienu pasacīt arī sev, tad, kad dievkalpojums beidzās, kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu. Tas aiziet jau nav tikai nomiršanas līmeņi. Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu. Lai skatāmies šodien uz altāru, uz krustu, un lai pie sevis atgādinam šos vārdus, jo arī tu un es varam šodien aiziet mierā no šī nama, aiziet ar savu Dieva mieru pasaulē, ģimenē, darbā, jo arī mūsu acis ir redzējušas Dieva pestīšanu, ko Dievs ir sataisījis visiem ļaudīm. Gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraēla ļaudīm. Vienīgi Dievam gods. Amen.